Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կարևոր կառույց էր, որի լուծարումը ըստ ընդդիմադիր падգամավորների խնդրահարույց քայլ էր իշխանությունների կողմից։ Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին, այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Հերթական անգամ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ աշխատանքային իրավունքներ Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մոտավորապես 1 ժամ առաջ ժամանեց Իսրայել, իսկ ռոպեններ առաջ Թել Ավիվից նրա ուղղաթիռը վայրէջք կատարեց Երուսաղեմում։ Իսրայելում Թրամփը հույս ունի առաջ մղելու իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղ բանակցությունները։ Նա անջատ հանդիպումներ է ունենալու իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Վերջինիս հետ հանդիպումը նախատեսված է 3-7 օրը։ Թրամփը Իսրայել ժամանեց Սաուդյան Արաբիայից, իսկ մերձավոր արևելքից նա ուղևորվելու է Եվրոպա։ Թիվ 1 օթանավում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը լրագրողներին ասել է, թե Թրամփը պատրաստվում է իր ջանքերը ներդնել մերձավոր արևելքի խաղաղ բանակցություններում, եթե Իսրայելի և Պաղեստինի առաջնորդները պատրաստակամ են լրջորեն ներգրավելու գործընթացում։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդրըմը այսօր երեկոյան այցելում է Վրաստան։ Աշխատանքային այցի ընթացքում մայիսի 23-ին նա բանակցելու է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլի հետ։ Հանդիպան ավարտին մամուլի համատեղ ասուլիս է նախատեսված, հաղորդում է Վրաստանի կառավարության վարչակազմը։ Սիրիայում ռուսաստանցի 2 ռազմական խորհրդական է զոհվել՝ Եվգենի Կոնստանտինովը և Ալեքսանդր Սկլադան։ Այս մասին հաղորդում է ՌԲԿ-ն, վկայակոչելով Բայևոյե Բրատստվո զինվորական վետերանների կազմակերպությանը։ Ըստ կազմակերպության նրանք զոհվել են մայիսի 3-ի մարտերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալներով 2015-ի սեպտեմբերից սկսած Սիրիայի մարտական գործողություններում ռուսաստանցի ավելի քան 30 զինծառայող է զոհվել, սակայն Reuters գործակալության հավաքած տվյալներով պաշտոնական թիվը առնվազն 4 անգամ նվազեցված է, ինչը ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է։ Ստամբուլում այսօր անցկացվում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը, այդ կազմակերպության անդամ է նաև Հայաստանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի համար շահեկան է, որ Իրանում կայացած նախագահի ընտրություններում նախագահ վերընտրվեց Հասան Ռոհանին։ Այս կարծիքին են հայ փորձագետները։ Նախագահի փոփոխության դեպքում ըստ մասնագետների կրկին պետք է հստակեցվեին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հաստատված ծրագրերը, իսկ այս պարագայում Հայաստան-Իրան համատեղ որոշումները կյանքի կոչվելու մեծ հեռանկար ունեն։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում հայ մասնագետների կարծիքը։
Իրանի նախագահի պաշտոնում բարեփոխումներով հայտնի Հասան Ռոհանի վերընտրվելը ձեռնտու է Հայաստանին, քանի որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը չի ձգձգվի, վստահ է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։
Ժամանակային առումով կորուստներ կառավարության փոփոխության պայմաններում հայ-իրանական տնտեսական, քաղաքական, մշակութային օրակարգը իրացնելու առումով չենք ունենա, այսինքն նախագահը շարունակում է իր գործունեությունը, իր քաղաքական դերակատարությունը եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք առկա են Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ, շատ ավելի արագ եւ ավելի տեմպով հնարավոր է որպեսզի իրագործվեն, այսինքն Իրանի ներսում մենք ունենք նույն թիմը, որը պարտավորվել է Հայաստանի հետ որոշակի հարաբերություններ զարգացնել եւ այդ համատեքստում էլ գործելու։
Ուրբաթորը Հայաստանի հարավային հարևան Իրանում տեղի ունեցած ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Հասան Ռոհանին վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում ընտրությունների առաջին իսկ փուլում հավաքելով քվեների մոտ 57%-ը կամ 23.5 միլիոն ձայն։ Ընտրություններում Իրանի գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներ համարվում կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, որը ստացել է քվեների մոտ 38%-ը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով հետընտրական զարգացումներ Իրանում ակնկալել պետք չէ։
Իրանի ներսում որոշակի գործընթացներ կան, բայց ակնկալել քաղաքական ցնցումներ, ակնկալել, ասեմ այսպես, հետընտրական գործընթացներ անշուշտ անտեղի է, բնակչությունը իր հիմնական մասով գոհ է, քաղաքական դերակատարները, նույնիսկ պարոն Ռոհանիի հակառակորդ թիմի ներկայացուցիչները ճանաչել են ընտրությունների արդյունքները, գերագույն հոգևոր առաջնորդը Իրանի օրնել է այդ արդյունքները եւ այս իմաստով Իրանի ներսում ըստ էության ընտրությունները ավարտվեցին, ձևավորվելու է կառավարություն, սկսելու է համապատասխան աշխատանքային փուլ։
Երևանում գտնվող որոշ իրանցիներ եւս ուրբաթորը Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը մասնակցել են քվեարկությանը։ Ազատությանը հանդիպած իրանցիների մեծ մասը պնդում էր, որ քվեարկել են հանուն բարեփոխումների շարունակման։
Ընտրություններին մասնակցում ենք, որ մեր ուզած թեկնածուն ընտրվի եւ ոչ թե մյուսը, ով մեր կարծիքով կարող է վտանգավոր լինելու նպաստել Իրանում սկսած բարեփոխումների հետ ընթացին։
Հուսով ենք, որ մեր ընտրած թեկնածուն կհաղթի եւ Իրանում սկսված բարեփոխումները կշարունակվեն։
Անցած շաբաթ պարզդարձավ, որ նոր 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձին հանձնաժողով չի գործելու։ Նորընտիր խորհրդարանում այս հանձնաժողովի վերացման առիթով բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես նշում են, որ դրա հետևանքով կտուժի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում։ Այս կարծիքին է նաև ելք դաշինքը, որի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը կիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի հյուրն էր։ Առաջարկում եմ լսել մեկ հատված զրույցից։
Դուք գիտեք եւ ականատեսնեք եղել, թե մենք իսկապես ինչպես փորձեցինք պաշտպանել հանձնաժողովի լինելը ազգային ժողովում, որովհետեւ ըստ էության մենք սա կամակորություն չէ, ըստ էության մենք համարում ենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ մենք ինքներս գիտենք ինչ է կատարվում եւ հաճախ ենք ականատես լինում եւ մենք ինքներս մասնակից ենք եղել եւ հստակ համոզմունք ունենք, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անհրաժեշտություն է ազգային ժողովում։ Դա պատճառը, որ մենք հենց այդ հանձնաժողովի վրա ենք շեշտադրում անում, եւ բնավել դա չէր նշանակում միանգամից, որ դա ելքդաշինքինն է։ Այո, երբ որ լիներ 10-րդ հանձնաժողով, կլիներ ելքդաշինքինը, եւ չի բացառվում, որ նույն մեր գործընկերները Ծառուկյան դաշինքից իրենք նախընտրեին, եւ նոր ինչ որ կմնար, դա հասնելու էր ելքդաշինքին։ Այսինքն ես խեմ սա շեշտադրում, որ խնդիրը նախ եւ առաջ հենց որ ելքդաշինքինը լիներ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, բնավ դա չէր, այլ հենց հանձնաժողովի կարեւորությունն էր այստեղ դրա նշանակությունը, որ մենք այդպես իսկապես պայքարեցինք, որ այդ հանձնաժողովը չկցվի պետաիրավականին, որ առանց այդ էլ ծանրաբեռնված է եւ այստեղ կստորադասվեր այդ հանձնաժողովի գործառույթը։ Այնինչ դա պետք է արժևորվեր եւ պետք է կարողանար ինքնուրույն գործառույթներ իրականացնել և վերահսկել այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում, որովհետև այսօրվա հանձնաժողովները ունեն նաև վերահսկողական ֆունկցիա, որը փաստորեն հնարավորություններ տալու փող զսպել այն, ինչ կատարվում է մեր երկրում մարդու իրավունքների ոլորտում։ Դա էր պատճառը, որ մենք իսկապես արեցինք ամենը, ինչ հնարավոր էր այդ պարագայում, որպեսզի կարողանանք պահպանել այդ հանձնաժողովը, սակայն ինքներդ ականատես եղաք, թե ինչ արդյունք ունեցանք։
Կարող ենք արդյոք համարել ընդդիմություն Ծառուկյան դաշինքը, թե ոչ։
Արջևում մեզ սպասվում է մարտահրավեր հասկանալու համար, թե ովքեր են լինելու այն գործիչները եւ այն խմբակցությունը, ով պաշտպանելու է եւ ըստ էության ընդդիմանալու է գործող համակարգին։ Ինչու եմ ես այս շեշտադրումները կատարում, որովհետեւ շատ կարեւոր է հետեւել, թե ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում տարբեր падգամավորներ եւ խմբակցություններ առանձին վերծրած, եւ նմանատիպ իրավիճակներ լինելու են բազմաթիվ, որովհետեւ ելքդաշինքը շատ պատրաստված է եկել ազգային ժողով, պատրաստ է լինելու այլ տարբերակներ առաջարկել, այլ ալտերնատիվ լուծումներ առաջարկել, եւ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես են այդ պարագայում վարվում ընդդիմադիր հրճակված խմբակցությունները։ Հենց դա էր պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ չտրվեց 10-րդ հանձնաժողովը, որովհետեւ ելքդաշինքը ըստ էության որպես ընդդիմադիր կարողանալու էր ունենալ հնարավորություն գլխավորելու հանձնաժողով, միևնույն ժամանակ, այո, մենք տեսանք, թե ինչպիսի քվեարկություն տեղի ունեցավ, եւ ես ինչի՞ եմ այստեղ նորից ուզում կարևոր շեշտադրում անել, ամենայն հարգանքով պարոն Բաբլոյանի նկատմամբ, դուք գիտեք, որ Էդմոն Մարուկյանը ըստ էության շատ պատրաստված էր այդ պաշտոնի համար, եւ թե իր աշխատունակության, թե իր պատգամավորական ակտիվության այն ժամանակաշրջանում, որ ինքը եղել է, ակնհայտ էր, որ նա ունի առավելություն, թե այն առաջարկները, որ ինքը ներկայացրեց, թե ինչպես է պատրաստվում, ինչ է պատկերացնում որպես ազգային ժողովի նախագահ, իսկապես էականորեն տարբերվում էր եւ առավելությունն իրենն էր։ Ես ինչի եմ սա շեշտադրում, որովհետեւ միանշանակ չէ, որ ամեն ինչին պետք է կողմ կամ դեմ լինել եւ դրանով է երևալու, բայց ակնհայտ առավելությամբ ընդդիմադիր թեկնածուն սա տարում չի ստանում։ Սա իսկապես պետք է արձանագրվի որպես իրողություն եւ մարդիկ աստիճանաբար հետեւություն անեն իրենց արած ընտրության եւ հետագա իրենց քայլերի համար։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունում որոշումների կայացման գործընթացը տեղի է ունենում ներկուսակցական ժողովրդավարության տարին եւ հոգուն համաձայն, պնդում են իշխող կուսակցությունում, չհամաձայնելով այն շրջանառվող տեսակետին, թե կուսակցության ներսում որոշում կայացնողը մեկ մարդ է՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն էր կիրակ նորավելուցական հրայրթ Համրազյանի հետ հաղորդման հյուրը։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Կա այսպիսի մի չարձանագրված խմբավորում հանրապետական, երիտասարդ հանրապետականներ, որոնք ինչ-որ իմաստով ըստ որոշ տեղեկությունների նրանք, ասենք, նրանց եւ այդ ավելի ավակ սերնդի միջև հակասություններ կային հենց թեկուս ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացման եւ այլ հարցերում։ Հիմա ինչ եք կարծում, եւ նույնիսկ ենթադրություններ կային, որ այս խմբավորման աջակցում էր Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը, որքանով են այս ենթադրությունները իրական ընդհանրապես, այ
Բարդանյան, թույլ տվեք նկատել, որպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, որ կուսակցությունում որոշումների կայացման գործընթացը իսկապես տեղի է ունենում ներ կուսակցական ժողովրդավարության տարին եւ հոգուն համաձայն։ Ես հա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որպես գործադիր մարմնի անդամ, այսինքն բոլոր այն որոշումները, որոնք կայացվում են բոլորի մասնակցությամբ, բոլորի տեսակետների հաշվառմամբ եւ առողջ քննարկումների մթնոլորտում։ Ես ստաց կլինեմ, եթե ասեմ կամ մտնեմ հակառակը, սա մեկ։ Երկրորդ, ցանկացած զանգվածային կուսակցություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր տեսակով տիպաբանորեն զանգվածային կուսակցություն է, չի կարող իր ներսում ունենալ միակարծություն։ Դա կներեք, բայց կհիշեցնի ամբողջատիրական որևէ մի պետություն, ինչպես օրինակ խորհրդային միությունն էր։ Ուստի տեսակետների տարբերությունը, տեսլականների տարբերությունը, հնարավոր կամ պատկերացումների տարբերությունը, դա չափազանց բնական է եւ միայն խոսում է տվյալ կուսակցության առողջ ձևակերպենք լինելու մասին։ Բայց այդուհանդերձ ես համաձայն չեմ ձեր կարծիքի հետ, այսինքն այդ հարցադրման հետ, ինչ դուք փոխանցեցիք, որ սերնդային պատկանելության պայմանավորված կան խոր կամ անհատարելի հակասություններ, դա բացարձակ այդպես չէ։ Նաև թույլ տվեք նկատել, որ շատ հաճախ կամ երբևէ մամուլում անարքի շոշափվում է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի անունը, թույլ տվեք նկատել, որ պարոն Մինասյանը, ինչպես եւ մեր մյուս դեսպանները, քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ դա օրենքով է այդպես։
Հերթական անգամ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ, այս անգամ աշխատանքային հարաբերություններին Ստրասբուրգի դատարանի քննարկման առարկան Ռոբերտ Նիկողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի բողոքն ուղղված էր Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, ով դեռ 8 տարի առաջ աշխատանքից հեռացրել էր հայցվորին։ Այս պատմության մեջ ուշագրավ է այն, որ անգամ ներպետական դատարանները ի օգուտ Նիկողոսյանի վճիռ էին կայացրել, սակայն տարիներ շարունակ այնի կատար չեր ածվել։ Նիկողոսյանը միևնույն որոշումը նախևառաջ բարոյական հաղթանակ է համարում, միաժամանակ հարց բարձրացնելով, ինչու պետք է այդ գումարները վճարվեն պետբյուջեից, ներկայացնում են Այրա Բուլղադարյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3600 եվրո վճարել Պետիկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից Ռոբերտ Նիկողոսյանին։ Դատարանը որոշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Նիկողոսյանի արդար դատաքննության եւ սեփականության պաշտպանության իրավունքները։
Բացարձակ հաղթանակ եմ համարում, որովհետև կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի կողմից, պարոն Կոստյանի, կառավարության կողմից ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Եվրոպական դատարանը կոնվենցիայի խախտում չտեսնի այս գործում, այսինքն մարդու իրավունքների խախտում չտեսնի։ Այն է, գործը չընդունի վարույթ, իսկ ընդունելու դեպքում խախտում չտեսնի, բայց բոլոր այդ երկու պահանջները, կոնվենցիայի, ուրեմն գործը ընդունելու եւ կոնվենցիայի խախտում ընդունելու, իմ պահանջները բոլորովին, ուրեմն ամբողջությամբ իրենք բավարարեցին։ Հա, եւ սա ընդհանրապես Եվրոպական դատարան բարոյական, այսպես հաղթանակ տանելու, ինչպես ասեմ, հարթակա, այդ դատարանը այնքան կարևոր է, որ կոնվենցիայի խախտում ուրեմն տեղի ունեցել։
63-ամյանի Կողոսյանը Ստրասբուրգի դատարանի որոշմանը սպասել է 8 տարի։ Անցած տարիների ընթացքում նախկին հարկային տեսուչը ձեռքերը ցալած չի նստել։ Նաև իրավապահներին է հայտնել, որ պեկ արդեն նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը չի կատարել հայաստանյան դատարաների որոշումները ու դատական ակտերի հարկադիր ծառայության հետ միասին ապօրինություններ է թույլ տվել իրեն այդպես էլ չվերականգնելով աշխատանքում։ Աշխատանքային իրավունքի խախտում են արձանագրել նաև հայաստանյան դատարանները, պահանջելով նրան հետ ընդունել աշխատանքի և փոխհատուցում տրամադրել չաշխատած օրերի համար։
Առաջին այցային դատարանը, այնուհետև վերաքնիչ և վճռաբեկ դատարանները 2009 թվականից բացարձակ ուրեմն որոշում են կայացրել, ճիշտ որոշում կայացրել վերականգնել իմ աշխատանքային իրավունքները։ Այն ժամանակամիջոցում, քանի դեռ ես չեմ աշխատում, այդ հարկադիր պարապմունքի ժամանակական ընթացքում պետք է ինձ վճարվեր միջին աշխատավարձի չափով ուրեմն գումար և միաժամանակ անվավեր ճանաչվեր այն հրամանը, որով ինձ ազատելին աշխատանքից։ Բայց հետագայում, երբ որ 2010 թվականի փետրվարից դատական ակտը մտավ օրինական ուժի մեջ, գներեք 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ից, 2009 թվականի դեկտեմբերի 5-ից մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի 8-ը, տեսնում եք, 4 տարի պետական եկամուտների կոմիտեն միտումնավոր դիտավորյալ չեր կատարում դատական ակտ։
Մինչդեռ, ինչպես նշվում է եվրոպական դատարանի որոշման մեջ, ՊԵԿ-ը չի կարողացել վերականգնել նրա աշխատանքը եւ այդ մասին տեղյակ է պահել ԴԱՀԿ-ին։ ՊԵԿ-ը պնդել է, որ կոմիտեի կառուցվածքը փոփոխվել է եւ Նիկողոսյանի նախկին պաշտոնն այլևս գոյություն չունի։ Միջազգային ուշագրավ իրադարձություններից մեկին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը ժամանեց Իսրայել։ Իսրայելում այս պահը պատմական են համարում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախագահ Դոնալդ Տրամփի հետ մտադիր է քննարկել Պաղեստինցիների հետ խաղաղ բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունները։ Նկատենք, որ վաղը նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը Պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Ի դեպ, ի տարբերություն իր նախորդների, Տրամփը իր արտասահմանյան ուղևորությունը որոշեց սկսել ոչ թե հարևան երկրներից, այլ Սաուդյան Արաբիայից, մերձավոր արևելքից Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկնելու է Եվրոպա։ Իսրայելական այցի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Սաուդյան Արաբիայում երկօրյա հագեցած բանակցություններից հետո ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը ժամանեց Իսրայել, որտեղ պատրաստվում է հանդիպել թե երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, թե Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա երկու օրերին Սպիտակ տան ղեկավարի օրակարգում է լինելու, տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և փակուղի մտած իսրայելա-պաղեստինյան բանակցություններն ակտիվացնելու հարցը։ Նախագահ Տրամփի համոզմամբ այժմ կողմերի միջև խաղաղության գործընթացն առաջ տանելու հնարավորություն կա։ Ժամանելուց առաջ նախագահական օդանավում ասել է պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, հավելելով. Նախագահ Տրամփն ուզում է իր անձնական ջանքերը ներդնել այս գործընթացում, եթե կողմերը լրջորեն պատրաստ են մասնակցել դրան։ Թել Ավիվ ժամանելուն պես Դոնալդ Տրամփը ևս խոսեց այդ մասին.
We have before us a rare opportunity.
Մենք եզակի հնարավորություն ունենք անվտանգություն, կայունություն և խաղաղություն բերել այս տարածաշրջան, սակայն մենք կարող ենք հասնել դրան միայն աշխատելով միասին, այլ ճանապարհ չկա։ Իսրայելը պատրաստակամ է, հայտարարեց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միաժամանակ ընդգծելով. Մենք ձգտում ենք իրական խաղաղության, որը ճանաչում է հրեական պետությունը, անվտանգությունը մնում է Իսրայելի ձեռքում, հակամարտությունն էլ կարգավորվում է մեկընդմիշտ և բոլորի համար։ Թող ձեր առաջին այցը մեր տարածաշրջան շրջադարձային դառնա դեպի հաշտեցում և խաղաղություն տանող ճանապարհին։ Իսրայելը խաղաղության ձեռք է մեկնել իր բոլոր հարևաններին, այդ թվում պաղեստինցիներին։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին, առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահների շարքում Դոնալդ Տրամփը կայցելի հրեաների ուխտագնացությունների աղոթավայր Լացիպատ, ինչ նորեր առաջ արդեն տարաձայնությունների առիթ էր դարձել, երբ Սպիտակ տան պաշտոնյաները խուսափել էին հստակ մատնանշել, արդյոք այն պատկանում է Իսրայելին, թե ոչ։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ առաջիկա բանակցությունների ընթացքում վիճառույց հարցերից մեկը լինելու է հենց արևմտյան ափի պատկանելիության հարցը, որը Իսրայելը գրավել է ուղիղ 50 տարի առաջ վեցօրյա պատերազմում։ Տրամփի այցի նախորդին Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչը Ռոյթերզին ասել է, թե Նեթանյահուի կաբինետը որոշել է վստահությունը ամրապնդող գործողությունների ծրագիր հաստատել, այդ թվում թույլատրել պաղեստինցիներին նոր շինարարություններ սկսել այդ տարածքում։ Մինչ այս պահը, սակայն, իսրայելական այդ ծրագիրը պաշտոնապես չի հրապարակվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։
Thank you.